Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu V nočnom meste. Dúfam, že si užívate tieto krásne letné dni, čo tu máme na Slovensku, a možno vám tento podcast spríjemní napríklad vaše opaľovanie alebo nejaké iné letné aktivity. Ja viem, že toto budem hovoriť asi často, ale tento príbeh je asi najsilnejší zo všetkých príbehov, ktorý som tu mala, pretože okrem iného opisuje vraždu iba 8-ročného dievčatka. Je to jeden z príbehov, ku ktorému bolo natočených veľa dokumentov, boli o ňom vydané knihy a taktiež sa o ňom veľa popísalo v tlači od roku 1971 až doteraz. Bolo 18. augusta 1971, keď sa 8-ročná Connie hrala so svojím mladším bratom a kamarátom pred svojím blokom vo štvrti Norebro v centre Kodane. Connie bola podľa obrázka v novinách to najmilšie a najviac usmiaté malé dievčatko. Bol to príjemný augustový večer a Connie mala byť doma so svojím bratom o 19.45, ale o 19.40 vyšla hore do ich bytu za svojou mamou a spýtala sa, či môže ona a jej brat ostať o 15 minút dlhšie. Mama povedala, že môžu, a Connie sa ponáhľala naspäť ku kamarátom. Tam však už neprišla. O pár minút na to sa jej malému bratovi zdalo zvláštne, že Connie sa ešte nevrátila naspäť, a tak sa ju rozhodol ísť hľadať do vchodu, kde ju videl pred malou chvíľou vojsť. Len pre úplnosť jej brat videl Connie vojsť do iného vchodu, ako kde bývali. Keď vstúpil do bytovky, tak tam našiel svoju sestru v kaluži krvi ležať pod schodami. Connie bola dobodaná a mala podrezaný krk. Jej 5-ročný brat si samozrejme neuvedomil, že čo sa stalo, a teda vlastne, že jeho sestra bola obeťou útoku, a tak utekal nájsť pomoc. Keď našiel pani, ktorá bývala v tom vchode, ako Connie ležala, tak jej povedal: Connie leží dole pod schodami a zvracia. Suseda sa rýchlo išla pozrieť, čo sa deje, a z toho, čo videla, tak vedela, že je veľmi zle. Ako prvé zavolala sanitku a potom utekala pre rodičov Connie. Tí boli po príchode v úplnom šoku. Sanitka prišla na miesto o 19.57, čiže všetko sa odohralo v rozmedzi pár minút, odkedy Connie išla sa spýtať svojej mami, či môžu ostať vonku dlhšie. No a Connie potom zobrali do sanitky a tá podľahla zraneniam po ceste do nemocnice. Na miesto činu bola privolaná polícia, ktorá začala s vyšetrovaním. Chudák, malý brat Connie musel byť úplne traumatizovaný nájsť svoju sestru v kaluži krvi. Polícia mala bohužiaľ iba dvoch svedkov, a to 5-ročného brata Connie a jej 5-ročnú kamarátku. Jej brat povedal, že videl muža, ktorý mal okolo 30 rokov, 180 cm a tmavé vlasy. Muž mal odísť na žltom bicykli. Takisto si pamätal, že muž mal zvonové nohavice a niesol fľašu s pivom. Takisto povedal, že už videl toho muža predtým. Polícia začala prehľadávať okolie a vypočúvať ľudí, ktorí bývali v susedstve. Trvalo až 12 dní, kým zaklopali na dvere, kde býval mladý muž Klaus. Klaus býval so svojimi rodičmi a býval nedaleko miesta, kde bola zavraždená Connie. Býval síce s rodičmi, ako som už spomenula, ale mal priateľku, ktorá bola v tom čase v 5. mesiaci tehotenstva. Klausa vypočuli a mal na ten večer plné alibi. Jeho priateľka potvrdila, že bol celý večer s ňou. Vyšetrovanie neprinieslo po dlhé mesiace nič nové. Sme v roku 1971, nemáme žiadne DNA technológie a polícia mala iba dvoch svedkov, ktorí mali 5 rokov, a teda polícia to nemala vôbec ľahké. Vražda malej Connie sa odohrala v auguste, no a teraz sme v novembri, keď si Klaus zobral svoju tehotnú priateľku Jany za manželku. Poďme sa pozrieť trochu do Klausovej minulosti. Ten bol od útleho veku v škole šikanovaný spolužiakmi. Trvalo to dlhé roky a vekom začal byť Klaus viac a viac agresívny. Po skončení strednej školy si našiel prácu ako pikolo a neskôr ako šofér v jednej firme, ale pomerne často sa zdržiaval s kamarátmi v krčme a holdoval alkoholu. A to už v mladom veku, pretože Klaus mal v tom čase okolo 20 rokov. V alkoholovom opojení často fantazíroval o vraždách a mučení žien a mladých dievčat. Neviem, či sa mu to podarilo skrývať, ale vo svojich 19 rokoch sa zasnúbil s 3 roky mladšou Jany. V jeden večer sa po ich zasnubnej party, kde bola celá rodina a ich kamaráti, sa Klaus rozhodol sledovať kamarátku svojej nastávajúcej Jany po ceste domov. Kamarátka sa zhodou okolností taktiež volala Connie. Klaus Connie napadol a znásilnil ju. Connie tento čin nikdy nešla ohlásiť na políciu z obavy o svoj život. Nevedela, čo mohla od Klausa očakávať a vedela, že je agresívny. V januári 1972, teda 3 mesiace po tom útoku, Klaus Connie opäť vyhľadal a nebolo jasné, čo bol jeho zámer. Zaklopal na dvere, kde žila Connie s mamou. Jej matka otvorila dvere a povedala, že Connie nie je doma. S touto odpoveďou nebol Klaus vôbec spokojný a začal byť agresívny a napadol jej mamu nožom. Connie vybehla, keď videla, čo sa deje, a Klaus sa jej snažil ublížiť, ale našťastie v strede útoku prestal a utiekol. Connie a jej mama tento útok nahlásili na polícii a Klaus strávil aj kratší čas vo väzení. Klaus sa vrátil z väzenia a mladá rodina sa presťahovala z Kodane do iného mesta, Randers, ktoré sa nachádza v strede Dánska, a tam Klaus začal chodiť do školy, kde sa učil za mechanika. To bolo asi 4 roky po vražde malej Connie. Teraz sme v roku 1976 a Jany, teda Klausova manželka, je vo vysokom štádiu tehotenstva. Jany mala cukrovku a tak bola hospitalizovaná v nemocnici v Kodani, čo sú dobre 4 hodiny vlakom od miesta, kde bývali. Zo zdrojov som sa dočítala, že Klaus bol v tomto období, kým bola jeho žena hospitalizovaná doma sám. To, že kde bolo ich prvé dieťa, ktoré malo v tom období 4-5 rokov, som sa nevedela dočítať. 20. apríla 1976 Klaus prišiel vlakom z Kodane do mesta Randers, kde bol pozrieť svoju tehotnú manželku. Klaus vo vlaku vypil 6 pív a o 13. vystúpil v meste, kde bývali. Ak ste si to ešte nevšimli, tak Klaus mal počas celého vzťahu problém s alkoholom. Jeden čas sa k nemu pridala aj Jany, ale tá prestala a Klaus pokračoval. Po príchode domov opäť vypil pár pív a potom šiel do pivnice opravovať svoj skúter, kde stretol iba svoju 15-ročnú susedu, ktorá vešala pradlo. V Dánsku až doteraz sa v pivniciach často nachádza aj spoločná pračovňa, kde si obyvatelia často aj sušia svoje veci. To je dôvod, prečo bolo mladé dievča v pivnici. Išla pozbierať vypratú bielizeň. Klaus išiel naspäť hore a o krátku chvíľu na to mu polícia zaklopala na dvere v rámci vyšetrovania a musel odpovedať na pár otázok, pretože mladé dievča bolo zavraždené v pivnici ich domu. Dievča sa zhodou okolností taktiež volalo Connie, teda máme už tretiu Connie v tomto príbehu. Táto Connie žila v tej istej bytovke ako Klaus so svojimi rodičmi a so svojou sestrou. Podľa neskorších informácií pohľad na miesto činu bol brutálny a plný krvi. Bolo evidentné, že sa Connie snažila brániť, pretože podľa stôp v pivnici sa jej podarilo vymaniť z rúk páchateľa a utekať asi 35 metrov, ale ten ju dobehol a pokračoval ďalej v útoku. Spolu jej zasadil 44 rán a z toho 33 bolo smrteľných. Keď polícia vypočúvala susedov, tak všetci boli veľmi zvedaví, čo sa stalo, a postavali pred bytovkou. Jeden zo susedov im povedal, že sa mu zdá zvláštne, že ich sused z Kodane nie je s nimi dole, pretože je veľmi zvedavý a toto by si nenechal ujsť. Ten sused bol Klaus. Keď polícia zaklopala Klausovi na dvere, tak im otvoril v čistom oblečení a práve bol v strede obeda. Policajtom povedal, že po ceste domov zo stanice sa síce pozdravil Connie a jej sestre, ktoré boli v pivnici, ale že o vražde nič nevie. Tentokrát sa Klausovi nepodarilo zbaviť polície, ako pri vražde malej Connie pred 5 rokmi, a bol odvedený na políciu. Vyšetrovatelia si hneď všimli, že mal čerstvé poranenie, ktoré zodpovedali tomu, že sa Connie bránila. Vyšetrovatelia pracovali a zbierali dôkazy a v ten istý deň, ako Connie bola pochovaná, tak Klaus bol zadržaný a obvinený na základe dôkazov, ktoré našli v byte. Našli tam nohavice a košeľu od krvi. Vyšetrovatelia sa takisto skontaktovali aj s Jany, jeho ženou, ktorá tušila, že jej manžel má spojitosť s touto vraždou. Dočítala sa o vražde v novinách a vedela, že za ňou stojí jej muž. Janina pomáhala s vyšetrovaním a išla do ich bytu, kde rýchlo zistila, že im chýba v kuchyni nôž a neskôr ten nôž našli ukrytý v byte. Klaus sa priznal k vražde Conny až 5. mája, teda asi 2 týždne po vražde. A keď už nemal čo stratiť, tak Klaus začal rozprávať a rozprával aj o vražde, ktorú spáchal pred 5 rokmi na malej Conny. No a čo sa stalo v osudný deň, keď malá Conny bola zavraždená? Klaus išiel ráno do práce na 7, ako v každý iný deň. Po práci ho kolega pozval na oslavu narodenín, kde sa pil tvrdý alkohol. To mu ale stále nebolo dosť a tak zobral svoj bicykel smer ďalšia krčma a tam vypil pár piv. O 18.30 šiel domov, kde sa najedol, prezliekol a vyrazil za Jany na svojom žltom bicykli. V tom čase sa malá Conny hrala s kamarátmi vonku, keď mierne podnapitý Klaus prechádzal okolo na svojom bicykli. Pôvodne zastal, aby si zapálil cigaretu, ale keď uvidel Conny, tak sa jej prihovoril a spýtal sa, ako sa volá. Pokračoval a povedal Conny, že jedna pani vo vchode, pred ktorým práve stáli, sa s ňou chce porozprávať. Conny mu uverila a spolu vstúpili do vchodu, kde Klaus vybral nôž zo svojej čižmy a zaútočil na Conny zo zadu, zakryl jej ústa, aby nekričala. A potom začal Conny bodať niekoľkokrát do viacerých častí tela a podrezal jej krk. Celý tento útok trval iba krátku chvíľu. Klaus si odložil nožík naspäť do čižmy a pokračoval na bicykli za svojou priateľkou Jany. Keď prišiel k Jany, tak mal na sebe stopy krvi, ktoré vysvetlil tým, že sa pobil s prisťahovalcami v krčme. Noža sa po ceste zbavil. Dôvod, prečo mal Klaus alibi na čas vraždy, teda aspoň z toho prvotného vypočúvania, bolo to, že všetko sa odohralo veľmi rýchlo. Bol v krčme, kde bolo veľa svedkov, potom išiel domov, čo mohli dosvedčiť jeho rodičia, no potom išiel k svojej priateľke a celý ten útok trval iba pár minút. Klaus dostal v dánskej tlači prezývku Conny vrah, neviem, to síce asi vyskloňuje správne po slovensky, ale asi viete, čo myslím. No a Klaus takisto nevedel, alebo teda nikdy nechcel vysvetliť, prečo vraždil a to, že či bola náhoda, že všetky jeho opäť sa volali Conny. V roku 1977 bol Klaus odsúdený na doživotie za tieto vraždy. Iba o 12 rokov neskôr sa dostal Klaus na slobodu, dostal druhú šancu a bol podmienečne prepustený, čo je podľa mňa extrémne málo rokov na to, že zavraždil 2 dievčatá. Klaus sa ani náhodou nepolepšil, keď ho prepustili a vo viacerých situáciách bol prichytený, ako kontaktuje mladé dievčatá a školačky. Klaus bol vzatý späť do väzby, keďže bol stále nebezpečný pre spoločnosť a v roku 2002 zomrel na rakovinu vo väzení. To sú všetky informácie, ktoré som zozbierala k tomuto prípadu a pozbierala som ich z médií Ule o Jeme, Nuhla TVCO, MMMDK, Meneske de Dreiba, BT a potom z dvoch kníh Garnungstila a Serie Moa. Majte sa pekne a počujeme sa na budúce.